Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і з нами є також ведучий, співведучий отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Ми продовжуємо цикл православної аскетики, і в цьому циклі міститься такий підрозділ, можна сказати, розглядаємо страсті. І вже, напевно, третя програма, так, зупиняємося, це буде підсумкова програма про блуд і сучасність, про те, що, напевно, як я сказав, у першій програмі турбує суспільство, про що треба говорити і про що не потрібно боятися говорити. Власне, ну, отець Петро так набрався сміливості, як на мене, і зараз нам, ну, розставляє крапки, як потрібно говорити вголос про цю проблему, і чому потрібно говорити про цю проблему вголос. Прошу, отче, будь ласка, можливо, кілька слів минулого тижня, на чому ми зупинилися і продовжуємо сьогоднішню програму.
Так, Максиме. Ну, справді, сказати, що це така особлива сміливість потрібна. Напевно, сміливість з'являється завдяки тому, що це питання неодноразово піднімалося у святоотцівських писаннях, зокрема, у писаннях отців аскетів. Тому, оскільки ми вирішили взяти такий цикл передач присвятити православній аскетиці, то просто неминуче для нас поговорити на ці теми. Тому що, як і для одружених людей, так і для монахів, це питання, воно на все життя відіграє не останню роль у нашому житті. Uh-huh. Тому що всі люди на собі, починаючи, як сказано в псалмі, «Не пом'яни, Господи, гріхів юності моєї», юність, вона завжди вносить оце відчуття, яке може бути, як ми вже не одну передачу про це згадуємо, що це добре відчуття потреби в іншому, яке людина може викривити і перетворити на похідь. Минулу передачу ми зосередили свою увагу на таких, почали, зокрема, розглядати тему сучасних аспектів, пов'язаних із блудом. І деякі із тих речей, про які ми будемо сьогодні говорити, навіть не могли осмислюватися древніми людьми до технологічної, скажімо так, цивілізації. Але суть, сам принцип, насправді, лишився незмінним. Тобто, просто подразники блудної пристрасті стали тепер, ну, більш такі досконалі. І тому, напевно, і оце питання так гостро стоїть в наш час. Ну, останнє, про що ми говорили, полягало у розгляді питання того, чи можна називати цивільний шлюб блудом. І ми зосереджували свою увагу на тому, що є поняття цивільного шлюбу, як зареєстровано в державі, і поняття співжиття двох людей без реєстрації в державі. І, зокрема, Максиме, ми з вами говорили про те, що православній церкві шлюб насамперед це коли дві людини засвідчують, до речі, це було досить чітко видно у Римській імперії, потім у Візантійській імперії, коли церква завжди визнавала державний шлюб підставою вважати дійсним ті стосунки чоловіка і жінки і не називати їх блудом. А потім було сформовано, що здійснювалось благословення єпископа, і це називалося шлюбом. Тобто я б хотів, щоб ми розуміли, що є таїнство шлюбу, а є шлюб, як би встановлений ще у раю, союз чоловіка і жінки. Тобто союз чоловіка і жінки, коли двоє людей вирішили жити разом і один одному не зраджують, а перебувають у такому союзі любові, не маючи статевих стосунків із іншими людьми, то в такому випадку можна називати це шлюбом, ці стосунки, навіть якщо вони не благословені церквою. Так, ми говорили про те, що церква дає засоби для реалізації мети шлюбу, але початкова стадія, те, що не є блудом, це коли чоловік і жінка зійшлися, каже апостол Павло, що коли ти сходишся з блудницею, ти стаєш з нею однією плоттю. Тобто, по суті, ти одружуєшся, стаєш єдиним цілим. Тобто, оця одна плоть, це і називається шлюбом. А вже благословений шлюб церквою, це вже здійснене таїнство шлюбу. Тому співжиття, яке не засвідчене у державі, називається блудом. А коли є шлюб зареєстрований в державі, до речі, зараз, наприклад, в православній церкві така практика, що люди, які приходять вінчатися, обов'язково мають розписатися до того у державних органах реєстрації шлюбу. Тобто для нас є важливим реєстрація в державі, і тоді можна здійснювати таїнство шлюбу. Чому? Тому що практика церковна показала, що є люди, які... Ну, таку своєрідну хитрість, я б сказав, страшну хитрість робили. Вони не реєстрували свій шлюб у державі, тому що для них це була більша відповідальність, ніж піти і повінчатися. Тобто вінчання для них було красивим обрядом, а от поставити печатку у паспорті, нести юридичну відповідальність, для них це було щось більш важливе, на що вони не наважувалися. Тому церква і зараз практикує такий підхід, що обов'язкова реєстрація і перед державою, і тоді можливе здійснення таїнства шлюбу над цими людьми. Тому ще раз наголошую, що коли люди просто пробують пожити разом і вступають у статеві стосунки, то безумовно церква називається блудом. Коли люди прожили разом багато років, один одному не зраджували, в них вже є діти, але вони ще не вінчені, то ми не вважаємо, що всі ці роки вони були в блуді. Вони не мали, не було церковного здійсненого таїнства вінчання, але шлюбом це можливо називати. Тепер, що стосується...
Зачекайте, отже, але ми тоді ж минулого тижня знову ж таки говорили про те, що якщо вже є можливість обвінчатися, то якщо вже вони добровільно і свідомо відмовляються від цієї можливості, тоді цей вже шлюб вже можна назвати тоді блудом, правильно?
Ні, йде мова про те, не те, що блудом, це не благословений шлюб. Якщо людина, просто була така постанова в... Наприклад, в нас в Україні після хрещення Руси був такий період, коли вважали, що вінчалися тільки бояри, а простий народ, от вони здійснювали свої обряди, хоч і вже були християнами. І потім була постанова про те, що всі, хто вважає себе християнами, повинні вінчатись. Тому, звичайно, в тому контексті ми й говорили, що це дивно і нелогічно, коли людина називає себе християнином, а розписується у державі, а в храмі не вінчається. Тобто тут йде мова про саме розуміння християнства тоді людини. Ну, який ти тоді християнин, якщо ти не береш благословення на свій шлюб?
Ну.
І ми вже ж детально розглядали ті моменти, що можна шлюб навіть вінчений перетворити на блуд, тому іноді може людина і розпадається такі шлюби.
Але тоді пропадає таке поняття, як обов'язковість цього таїнства при подружженні, тому випадку, коли живе чоловік і дружина вже, чи чоловік і...
Ні, обов'язковість є, і вона виходить із природнього стану речей, коли людина є членом громади. Тут просто нам треба зрозуміти, які реалії іноді церковні є. Є люди, які номінально називають себе християнами, але не належать ні до якої громади, ні до якої парафії. Тобто треба чітко розуміти, людина, яка належить до парафії, вона, звичайно, що обов'язково хоче повінчатися. Людина, яка до парафії не належить, яка поверхнево до цього ставиться, то тоді, тобто це номінальне її християнство можна назвати. Тому, звичайно, що християнин обов'язково повінчається, не буде жити не вінченим шлюбом. А і ми уточнювали той момент, що за СРСР, за часи радянської влади, якраз ця проблема так гостро стояла. Тому зараз, звичайно, що обов'язково церква рекомендує всім своїм вірним брати участь у таїнстві шлюбу, тому що не брати благословення, не брати помочі Божої, це для християнина це самооман, і справді можна назвати це є блудом, тобто заблудливість, нерозуміння шляху шлюбу без таїнства вінчання. Тому шлюб він обов'язково потребує таїнства вінчання. Хоча треба розуміти, ми в той же час не відкидаємо можливості шлюбу. Тобто, коли ми говоримо про представників інших релігій, от ми визнаємо чоловіком і жінкою цих людей, які, наприклад, не є християнами, але разом живуть. Називаємо ми шлюбом їхні стосунки? Називаємо. Тобто, тому що шлюб встановлений ще у раю, а вже реалізація і засвоєння тих дарів, які пропонуються, які можна отримати через шлюб, відбувається вже через церкву і через таїнство вінчання. От, тобто в такому дусі.
Хоча раз ми за шлюб заговорили, от чи можна уявити таку ситуацію, таке поняття, як односторонній шлюб. Наприклад, чоловік не хоче шлюба, а жінка хоче шлюбу. І священик уділяє таке одностороннє таїнство.
Ну, односторонньо не відбувається такі речі. Тобто, якщо ви маєте на увазі, якщо він не згоден,
і він не є присутній, а жінка є присутня, і вона хоче, щоб це було освячене.
Ні, це, до речі, апостол Павло ще дав відповідь на це запитання. Він сказав, що якщо чоловік згоден з тобою жити з віруючою, то не залишай чоловіка. От, до речі, ще один момент, це дає можливість краще зрозуміти, про що йде мова, що є шлюб. А є таїнство здійснене шлюбу над двома людьми. Тобто апостол Павло ж казав, навіть якщо він не схоче вінчатися з тобою, а ви з ним розписані, ви зареєстрували свій державний шлюб, а ти є християнкою, і він от не хоче цього робити, то ти все одно з ним можеш жити, і це не буде вважатися блудом. Тобто одностороннього таїнство не здійснюється, тільки коли двоє беруть, коли людина погодиться все-таки на те, щоб це таїнство над ними здійснилося. Я знаю такі приклади, коли люди жили і по 10 років, і по 15, і жінка була християнкою, відвідувала храм, чоловік не хотів вінчатися. Є такі випадки, коли наставав момент, коли він до цього доліз і погоджувався. І тоді над ними це таїнство здійснювалося. Ми ж не вважаємо, що всі ці роки ця жінка жила у блуді. Вона була законною дружиною, вірною своєму чоловікові.
Отже, от, наприклад, якщо до православної церкви долучаються колишні протестанти, ось подружжя колишніх протестантів, які отримали це таїнство в шлюбу, наприклад, чи цей обряд, як вони там називають його, в себе в попередній тій церкві, протестантській будь-якій, вони приходять до православної церкви. Ось, наскільки мені відомо, православна церква чинить і перехрещення, так? Переохрещує і...
Ні, з протестантизму не перехрещує. Таїнство миропомазання. Ну, мається на увазі, якщо йде мова про лютеран і кальвіністів. Тобто...
Добре, тоді як це відбувається з шлюбом?
Ну, таїнство шлюбу ми... Ну, вони...
Визнається?
Як ми можемо визнати таїнство шлюбу у протестантів, якщо вони самі це не вважають таїнством? Тобто у протестантів шлюб не є таїнством.
В них це називається обрядом. Ну, це може бути гра словами.
А ми називаємо це таїнством.
Але називати і чинити це не, хіба не одне і те саме? Тобто він вигляд має той самий,
ні,
клятва.
Звичайно, що, ну, це зовсім не одне і те саме, тому що протестанти, деякі протестантські деномінації здійснюють євхаристію і кажуть, що це на спомин про Ісуса Христа чиниться.
Ну, залежить, які протестанти також.
Ну, так. Ну, я говорю про традиційних лютеран і кальвіністів. Лютерани, наприклад, вони, от в них є Євхаристія, і навіть там, на початку Лютер визнавав Євхаристію таїнством. Там багато трансформацій зараз відбулося богословських. Тобто, коли вважають, що Євхаристія є тілом і кров'ю Христовою під час богослужіння, після богослужіння перестає нею бути. Тому можна там її і вилити, і будь-кому дати спожити.
Там навіть йде до такого, що там скількись-то метрів чи якась там відстань від храму, то воно втрачає властивість бути тілом
Христовим. Звичайно, тому я і кажу, що це є велика різниця між тим, тобто, що ми розуміємо під дією, і між тим, що ми робимо. Тобто, якщо ми не вважаємо це таїнством, а в нас в церкві є таїнство шлюбу, яке здійснюється, священодія окремо, то, звичайно, що це відбувається не перевінчання, а відбувається вже реальне вінчання.
Це... Добре, а як це відбувається, хорошо, з католиками?
Або... Ну, таїнство вінчання ми визнаємо римо-католицькій церкві.
А, ну все, ну це відповідь. Справа в тому, що от в католицькій церкві, ми вже про це говорили, головними діями, особами шлюбу є чоловік і дружина. Хлопець і дівчина. Тобто вони шлюбують одне одному, а священик це є свідок, не той, котрий чинить це. Тобто чоловік і дружина чинять це таїнство. Для того в католицькій церкві навіть це таїнство може чинити в латинському обряді і диякон. Ось про що йдеться. І протестантів, ну, щось на кшталт. Не так само одне одному клятву складають. І є свідок той самий пастор. Єдине, що назва цього обряду різниця. Вони кажуть, що це просто обряд, а ми кажемо, що це таїнство. Ну, наприклад, отак.
Ну, в тому і величезна різниця. Тобто, коли є обряд, таїнство – це та реальність, яка відкривається перед нами і яка дає дари нам для того, щоб реалізувати цю реальність, яка за цим стоїть. Тобто це цілий шлях, і в нас, ну, православні церкві, головний акцент, який зараз частково зміщений, але я знаю, що є парафії, які відновлюють цю традицію. Тобто, з самого початку таїнство вінчання, воно було інтегроване у Євхаристію. Тому і багато елементів під час таїнства вінчання залишилися в нас, в нашому требнику під час здійснення вінчання. Є такі особливості. Перше, це те, що таїнство вінчання починається благословенне царство виголосом таким же самим, як на літургії. Друге, що під час таїнства вінчання є єктенія, яка співпадає за змістом із єктенією, яка передує, називається єктенія всіх святих, і яка передує співанню молитви «Отче наш». От оця єктенія виголошується, і потім співається «Отче наш» так само, як на літургії, і після того дають пити спільну чашу чоловікові і жінці, яких вінчають. Ця спільна чаша, зараз дають вино, а по суті це вказівка на те, що таїнство вінчання, завершальний його момент, це спільне причастя чоловіка і жінки. Так і було в древності. Тому таїнство вінчання здійснюється, і, ну, тобто його, скажімо так, завершальний етап – це Євхаристія спільна, це причастя.
А сьогодні так в житку немає, так? Поширено немає такого?
Є зараз такі парафії, в загальному в житку немає, але, ну, ніяких перестрог немає. Я, наприклад, сам був учасником такого вінчання. У нас в Києві є такі парафії, на яких молодий чоловік і жінка, молодята, разом приходили на літургію. Потім на літургії там, чи під час літургії, чи до того сповідалися, разом перебували на богослужінні, і коли літургія завершувалась, вони не причащалися тоді, коли всі йшли до причастя, а літургія завершувалась, дари залишали, і потім відразу після літургії починалось вінчання, і от в той момент, в який зазвичай дають спільну чашу вино нововінчаним, то їм виносив священик чашу і разом їх причащав. Оце найбільш така...
Ага, тобто такий обряд побудований, що аж по причастя. Я думаю, що це вінчання, наприклад, в латинському обряді вінчання, воно дуже тісно переплетене із самою Євхаристією. І, наприклад, благословіння саме відбувається, здається, після молитви вірних, тобто, ну, єктенії, грубо кажучи. Ось, ну, цікаво. Отже, от ми вже заговорили за протестантів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який чинник вплинув на те, що протестанти, ну, якась певна їхнє відгалуження, сприйняли от такі сексуальні, ну, не хочу образити, такий відхід поняття сексуальності і погляди на цю сексуальність, як, наприклад, одностатеві шлюби, так? Вони вірують в Ісуса Христа, читають ту саму Біблію, а приймають, наприклад, і благословляють одностатеві шлюби. Більше того, жіноче священство, ще більше того, ми навіть можемо почути про те, що жінки, вони також мають ці відхилення статевого характеру, тобто ця гендерна політика, вона дуже стрімко просувається поміж цих протестантських деяких течій. От що на це вплинуло? І що робити так, щоб це не вплинуло, наприклад, на православ'я і на католицизм?
Ну, я думаю, для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба просто подивитись на те, що самі протестанти кажуть про самих себе. А особливо, що кажуть такі традиційні протестантські конфесії, як кальвіністи, лютерани. Як бачимо, саме оці течії, вони зберігають певну таку консервативність в цих питаннях. А всі інші деномінації, яких там за підрахунками від 30 тисяч до 50 тисяч різних церков, чим далі віддаляється від передання церковного? Тобто, як на мене, от, щоб коротко, відповідь на це запитання така. Це втрата передання, втрата опори, втрата дотичності до того досвіду церкви, який є всі ці століття. Тому як православна церква, так і римокатолицька церква, незважаючи на ті проблеми, масу проблем за історію церкви, які виникали, має на що опертися. Ми в православній церкві опираємося на святоотцівську спадщину, на Євхаристію, на той досвід царства Божого, який виявляється у церкві. А тут було перервано там 500 років тому оцей зв'язок. І далі треба щось творити нове. І намагання йти в ногу із часом, от, на жаль, призводить до таких явищ. Постійне спрощення віровчення. Тобто постійне такий рух до такого, до легкої віри. Тобто забирання моменту якраз от аскетики, усвідомлення гріховності людської. Все це несе такі наслідки. Тому, як на мене, це закономірне явище, що до цього прийшли. І те, що я зустрічав серед протестантів, багато протестантів самі це відчувають і розуміють, що от така реальність. Чим більше відбувається дроблення, тим відповідно і більше породжується отакі відхилення від цього церковного передання, від того, у що, як казав один із святих отців, у що вірили всі завжди і всюди.
Угу. Зрозуміло, дякую вам за цю відповідь. Ну, дивіться, ми можемо продовжити ще десь хвилин зо 10, а далі залишимо наступну частину нашої програми на запитання.
Так, я думаю, Максим, трошки будемо рухатись далі, щоб ми розглянули.
Бо щоб тому, встигнули таки завершити цю тему, так.
Так, наступний момент, який я б хотів також підняти, питання перелюбу або зради. Тому що це вважається така одна із категорій, яка виходить за межі блуду, тому що ми казали, що є поняття блуду, а є поняття шлюбу. Перелюб – це вже як окреме явище у житті вже шлюбному. Але оскільки ми вже трошки згадували про те, що коли людина неправильно користується тими дарами, які їй дані Богом для здійснення любові і спасіння свого і своїх членів сім'ї, то тоді виникають отакі викривлення, які можуть призводити до блуду, до перелюбу. Тобто, коли одна із сторін зраджує із іншою людиною. Це явище, воно з самого початку ще із Старого Завіту носило такий характер великого гріха, про який Ісус Христос згадував, що розлучення можливе тільки тоді, коли є перелюб. Хіба що через перелюб можна розійтися із іншою людиною. Ми згадували про те, що в Древній Церкві було дуже суворе ставлення до людей, які здійснювали таку дію. 7 років було відлучення від Євхаристії. Але також тут варто згадати ще один важливий момент, який пов'язаний із сучасністю і з тими явищами, які часто пропонують молодим людям, коли їм недостатньо є того партнера, як тепер прийнято казати, але краще сказати, тої людини, яку вона любить, їй не вистачає статевих стосунків із нею. І людина починає шукати ще якісь додаткові засоби для того, щоб втамувати оцю похоть. В такому випадку справді людина стає в полоні похоті. Один із моментів, який також і в психології розглядається, є таке поняття як мікрозради. Що за цим стоїть, за цими мікрозрадами? Це коли людина, живучи із чоловіком, із жінкою, одна із сторін починає, от те, про що казав Христос, хто подивиться із пожаданням на жінку, вже вчинив душі свій перелюб. Тобто він вже стає на небезпечний шлях, стає на шлях, який може зруйнувати його шлюб. І от оці мікрозради – це перегляд порнографії, це дозволяння собі якихось рухів по відношенню до інших жінок чи в жінки до інших чоловіків, це загравання, це інші речі, які можуть призвести до того, що рано чи пізно цей гріх перелюбу може здійснитися. Тобто треба розуміти, що статеві стосунки, вони в церковному розумінні розглядаються через есхатологічну точку зору. Тобто це є шлях такого внутрішнього взаємопроникнення двох особистостей. І тому супружня вірність, вона також має значення і у Царстві Божому. От є така особлива традиція, щоб ми розуміли, наскільки серйозно треба ставитися до шлюбу. Для священників є постанова, якщо священик став вдівцем, він не може другий раз одружуватись. За канонічними нормами. Про що це свідчить? Для вірян є дозвіл, що якщо вдівець, він може другий раз одружитися чи вийти заміж, якщо це жінка. І апостол Павло казав про це, що для того, щоб не розпалюватися, краще їй одружитися, ніж ходити по домах і потім впадати у блуд. А от для священика чітка постанова – ні. Якщо ти став вдівцем, більше ти не можеш одружуватись. І про що це свідчить? Церква робить підказку, наскільки є велична єдність чоловіка і жінки, що священник, він має бути прикладом для усіх того, що оцей союз з моєю дружиною, він нікуди не зникає, навіть якщо вона померла. Тому Іоанн Златоустий казав, один із небагатьох із святих отців, хто стверджував, що шлюб має продовження і на небесах. Тобто, в прямому розумінні цього слова, що чоловік і жінка відчувають і сприймають один одного як чоловіка і жінку і на небесах. Тобто, що оцей зв'язок, він є незгладимим, він є і у вічності. І от тому священники повинні це являти. Але, по суті, це і вказівка на те, тому і так захоплюється. Я пам'ятаю, колись мене так приємно вразили слова однієї жінки, яка вже більше 25 років, 25 років ця жінка стала вдовицею. Зараз їй 50 років, і вона досі носить обручку на руці. І я одного разу запитав її, а чого ви носите обручку на руці, якщо стільки років, як нема вашого чоловіка? Вона сказала, а як я можу не носити? Я ж одружена, в мене є чоловік. Коли мене хтось запитує, оце, до речі, дуже хороший насправді і давній засіб показати усім, засвідчити, що ти одружений, коли ти носиш обручку. От погано, коли хтось вважає, що о, навіщо нам ці обручки, можна зняти. Це, до речі, спокуса, коли чоловіки відмовляються іноді носити обручки. Це хороше нагадування і мені, і тим, хто на мене дивиться, що я вже комусь обручився, я вже комусь належу в екзистенційному, буттєвому розумінні цього слова. І ця жінка всі ці 25 років каже, а як, в мене є чоловік, і всі повинні це бачити. Бачите, я досі відчуваю, що в нас з ним зв'язок залишається. Тому до статевості треба ставитися з повною серйозністю і до шлюбу, і до вірності у шлюбі. Тому що це зовсім не є якісь такі тілесні переживання, які людина втамувала, і нічого страшного. Можна, маса є різних анекдотів, таких жартівливих історій, коли здається, що вірним чоловік не може бути усе життя, і нічого страшного немає, якщо він там, як люблять казати у народі, пішов наліво. Тобто звернув, справді, дуже гарний образ, звернув не туди, не в ту сторону. Не дарма ще, коли кажуть, що коли хтось зраджує, то зробила чоловіка рогоносцем, іноді так кажуть. А от насправді це не проста фраза. Рогоносець, оці роги, які може хтось комусь наставити. Це означає, була колись така богиня блуду, богиня розпусти. Це означає, що людина пішла не туди, звернула справді наліво, не той напрямок обрала. Але тут дуже важливо, особливо в сучасності, бути уважним. Не робити таких речей, які відбуваються іноді, коли є таємні переписки, це зокрема із появою соціальних мереж. Завжди треба бути обережним, не заходити занадто далеко, тому що все починається з якихось невинних переписувань, спілкувань, зустрічей. Треба завжди бути уважним, тому що не знаєш, який момент так тебе заполонить. Оця з'явиться закоханість, яка є дуже часто таким, в тому числі і пов'язане це відчуття із фізіологічними переживаннями, коли виділяються гормони щастя, і людині здається, що вона літає на крилах просто. І людина іноді за цим гониться, а вже в шлюбі проходять роки, відбувається звикання один до одного, немає таких вже надзвичайних відчуттів. І людина починає цього шукати. І таємно робить це від чоловіка, жінка чи чоловік від жінки. Тому ці мікрозради, вони по суті своїй за раною можуть прирівнюватися до перелюбу, як і говорить про це Христос. Тому що якщо людина їх не перебори, як і будь-який гріх починається з малого, то рано чи пізно це явище воно переможе людину. Тепер, що стосується також того, про що по суті святі отці не могли знати, тому що тоді технологій таких не було, але натяки на це були. Це порнографія, це перегляд фільмів, в яких показуються сцени статевих стосунків між чоловіками і жінками. От зараз є така своєрідна індустрія, дуже потужна і поширена, і від цієї, скажімо так, хвороби дуже багато страждає людей від такого своєрідного насилля, тому що ми всі користуємося постійно інтернетом, але на кожному кроці бачимо, як з тих чи інших куточків екрану починають з'являтися такі провокуючі картинки з посиланнями на ці сайти. Те, що саме жахливе, що зараз можна дуже часто зустріти, коли у Фейсбуці до тебе додаються в друзі якісь на вигляд нормальні люди, а потім починають тобі надсилати повідомлення також із такого змісту, чи пропозиціями, чи із посиланнями на такі відео. Тобто на кожному кроці ця провокація відбувається. Чому так сталося? От як на мене, таким досить разючим прикладом того, що стоїть за порнографією, за популяризацією блуду, є назва одної із найпотужніших таких компаній в Америці, яка займається виробленням саме такого продукту. Ця компанія називається «Злий геній відео». От справді це злий геній, коли використовуються оці нижчі почуття людини, які виводяться назовні і постійно стараються їх розворушити у людині. Це коли виникають отакі явища, як коли рекомендують ще, що стосується шлюбу і мікрозрад. От є такі жахливі поради психологів, як на мене, коли кажуть, якщо вам стало, от вам хочеться якихось нових відчуттів у статевих стосунках, а зраджувати чоловіку чи жінці ви не хочете, то ви можете дивитися такі фільми забороненого змісту для християнина, і потім під час статевих стосунків з чоловіком чи жінкою уявляти собі того партнера, який вам сподобався там. То оце, кажу, це просто безумство. І такого не може бути у шлюбі. І від таких речей треба тікати, як від найстрашніших викривлень, від того, що, ще раз наголошую, Симон Новий Богослов казав так, що ніщо так не краде від людини благодать Божу, як блудні думки чи дії. Тобто, щоб ми чітко розуміли, що це та сфера життя, яка не можна її просто лишати непризволяще, бо є багато людей, які воліють сповідати в будь-яких гріхах, але цих блудних гріхів воліють не згадувати і вважають, що або їм це соромно, або це просто не потрібно цього робити, сповідувати цей гріх. Ігнатій Брянчанінов казав, що блуд нічим так не бореться, нічим так не перемагається, як сповідуванням його під час сповіді. Тобто, коли висловлений оцей гріх, коли людина відчуває сором, теж це, що нам найважче і за що ми найбільше відчуваємо сором на сповіді, це треба і казати. І тому треба боятися таких речей і цього уникати. Є такий філософ Людвіг Фейербах, який сказав, що людина є те, що вона їсть, тобто те, що вона споживає. Просвітил Олександр Шмеман казав колись, що у раю їжа, споживання плодів райських – це була Божа любов, яка матеріалізувалася. І от справді дуже гарний образ. Те, що ти їш, тим ти і є. А можна по-іншому перефразувати. Те, на що ти дивишся, тим ти і стаєш. І тому в православ'ї є таке поняття, як ікона, іконічність. Це підказка, це виявлення тої реальності, до якої людина покликана. Тому ікона і картина – це різні речі. І от бісівською іконою, по суті, є порнографія. Це ікона, яка зображає те нижче і те, що не може виноситися на показ. Це те, що може бути тільки інтимною справою, тільки сховано і тільки у шлюбі. Воно стає посміховиськом, насмішкою. Тому це справді бісівська ікона, яка дуже негативно впливає на почуття людини. Я вже згадував про те, що і те, що буває в підлітковому віці, люди переглядають такі фільми, воно на душу робить пагубний вплив на усе життя. І от дуже часто можна це почути від людей, які є християнами, які потім пробують вести духовне життя, і це все, що вони побачили в молодості, все це потім заважає і молитві, тому що дуже часто сатана під час молитви починає пробуджувати всі ці почуття, всі ці образи, які були до того. Тому треба бути обережним, якомога менше самому на таке дивитися, взагалі на таке не дивитися, і сприяти тому, щоб наші діти не мали імунітет до цього, роз'яснювати їм, навіть іноді на своєму гіркому досвіді, пояснити, наскільки це потім шкодить, як важко потім цього позбутися, особливо коли переглядаються фільми, де є легковажне ставлення до жінки, до статевості, до любові. І от потім хлопець християнин, але в той же час надивився таких фільмів. І є таке поняття, як моделювання поведінки. І в нього вже змодельована поведінка розпусна. І він хоч би хотів себе поводити по-іншому, але вже в нього в голові всі ці образи залишаються. Це дуже непросто потім цього всього позбутися. Тому ще раз наголошую, порнографія – це блудна ікона. На що дивишся, тим і стаєш. Тому не треба цього робити. Треба старатися уникати таких речей.
Отже, прошу вже вас дозволити мені оголосити номера телефонів для наших слухачів. Друзі, говоримо ми сьогодні про блуд і сучасність. Сьогодні завершальна така підсумкова програма на цю тему. Якщо у вас накопичилося запитання, телефонуйте до нас. Наші номера вже є відкриті. 044 577 56 45 або 46 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Я нагадаю, що ми говорили також про шлюб багато, але такий погляд на шлюб ми саме скеровували зі сторони вчення православної церкви. Дещо різниця у нас католицької, тому я на цьому акцентую увагу. У нас є слухач, слава Ісусу Христу, ви є з нами, говоріть, будь ласка.
Навіки Богу слава.
Як вас звати?
Добрий день, це Ніна з Вінниці. Угу. Я хочу трошки, може, скоригувати оцю ідею, що саме протестантська віра до чогось теж буде до поганого. Я не знаю, я ходжу в харизматичну церкву, от протестантська харизматична церква. І дошлюбні відносини дуже-дуже мають бути цнотливі. Не поважаються, не знаю, стосунки чоловіка, жінки або хлопця і дівчини до шлюбу. Розумієте? І ніяких коли чоловік з чоловіком, чи жінка з жінкою, Боже борони. Це ж в Біблії точно записано, що це мерзость перед Богом.
Зрозуміло, пані Ніна. Дякую, що ви відкликнулися. Ну, отже, бачите, як буває, коли ми так загально, напевно, сказали, але ми говорили про дуже конкретні такі течії в протестантизмі, які прийняли це таке псевдовчення. Якщо можна, отже, будь ласка, ви своїм авторитетним священичем також своєю думкою.
Ну, справді, Максиме, я думаю, що наша слухачка, якщо уважно прислухалась до того, що ми говорили, то мала почути, що ми не усвідомлюємо, що в протестантизмі є дуже багато деномінацій, і ми не можемо ставити такі штампи на усіх протестантів. І якщо ми згадували такі речі, то ми можемо з певненістю сказати, що є такі течії в протестантизмі, де певні, те, що в нас називається блудом і гріхом, там вже цим не вважається. От, але це не йде мова про якусь конкретну церкву протестантську. Тому, ну, як на мене, тут треба це усвідомлювати. 30 тисяч різновидів.
Тому протестанти, звичайно, що... це, ну, поширено здебільшого в Європі та Америці, зокрема в Нідерландах, наскільки я пам'ятаю, там навіть є жінка-єпископ, яка сповідує псевдовчення про сексуальність, так будемо називати це. Тобто сама практикує це життя неправильне. У нас є наступний слухач. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, бердичу пані Леокадія. Дуже дякую за таку тему хорошу. Я дуже люблю слухати Петра Лопатинського, всі, які він піднімає теми. Таке запитання. Православний священник мав дружину, двоє дітей. Не знаю, яка там причина, бо я віруюча людина, не занурювалася. Але просто він, ну якби буду казати, що він... розійшовся, перед церквою сказав, що ми там далі не можемо жити. І все. Чи має право такий священник бути служителем? Далі. Правити, показувати приклад, як священник, як батько, як хто ще, ну, як чоловік для молоді, для дітей. І так далі. Дякую за відповідь.
Дякую, пані Леокадію. Отже, ну от ви згадали були про те, що священник залишається вдівцем, він не має права одружуватися вже. Але на практиці, і ви зазначили, що це говорять так канони, але за практикою ми можемо, ну, напевно, що пальців не вистачить. Я зі своїх знайомих можу сказати, що є багато священників православних, котрі чи то після смерті дружини одружувались другий раз, чи то через розлучення одружувались другий раз. Тобто, як православна церква зважає таки на ці канони? Чи вони не є сьогодні такі важливі вже стосовно цього питання?
Ну, от, до речі, це питання піднімалося на Всеправославному соборі про те, що можна вдівцям одружуватися другий раз. І йшла мова про те, що в цих реаліях, які зараз є, при певних обставинах це можливо. І взагалі і в інший час історії церкви є така особлива прерогатива єпископа. Правлячий архієрей може сам на свій розсуд іноді, залежно від ситуації. Ситуації бувають дуже різні. Тобто головна мета – це спасіння людини. І церковні канони цьому служать. Тому є такі ситуації, коли треба обов'язково заборонити священнику. Є такі ситуації, коли, ну, є необхідність дозволити.
І другий шлюб також може бути допущений у священника?
Тоді може, ну, вдівця може бути.
Ні, не вдівця, якщо він мав дружину і розійшовся.
А, ну, знову ж таки, це може вирішуватись вже на рівні єпископа правлячого.
Ну, як звичайно. І перший варіант, так і другий варіант так, вирішується так, на рівні так. єпископа.
Тільки
тобто,
на рівні єпископа.
Теоретично, а що із волі архієрея таке присутнє є, так?
Да, такі явища є, і, ну, просто реалії, я ще раз наголошую, ми вже казали, що жити ціломудреним життям тепер важче, ніж було колись, ті умови, які є. І в тому це стосується часто і священників.
Тобто це те, що ми говорили минулого тижня, що церква відкриває свої обійми на зустріч тих людей, котрі, ну, по суті, всім, да? Тому що кожен є потенційною жертвою цього блуда.
Так, але я ще раз наголошую, церква в той же час, от чому я цей приклад про священників навів, вона нагадує і священникам, і нам, вірянам, про ту вірність, яка не закінчується ніколи. Тобто є умови, за яких ти можеш, ну, скажімо так, ти можеш проявити якусь слабкість, але ти не можеш ніколи, не маєш права забути того, кого ти любив, і Бог забрав за тих чи інших обставин його від тебе. Тобто цей зв'язок нікуди не дівається. І церква хоче, щоб ми це змогли вмістити, але хтось може вмістити.
Які сьогодні церква застосовує покарання для ченця, який все-таки впав у гріх блуда? І таке буває.
Ну, знову ж таки, такі речі залежно, ну, тут треба розуміти, про якого ченця йде мова, які є усані, чи які є монахом.
Ну, просто який усані. Монах, який склав вже вічні обітниці, так? І, ну, постриг, ну,
як
так, постриг.
Так, як було і в древності, як ми бачимо, зустрічаємо патріархів, то зазвичай це йде на розсуд настоятеля монастиря, того, хто очолює цей монастир. Тобто, чи старця, якщо в людини є старець. Були різні ситуації. Були ситуації, коли бачив старець, що людина настільки кається, що вже це його покаяння, як є така розповідь про двох ченців, які пішли у місто, і один із них в місті зблудив. І коли вони повернулися назад, цей брат знав, що він перебував у блуді. І тут приходить в монастир, і ніхто йому нічого не каже. І він знав, що вони всі помисли відкривають. І той говорив, що старцю сказав, що він вчинив цей блуд. Ніхто його ніяк не покарав. Він не міг зрозуміти, чому так. І він прийшов до старця, каже, чому ти йому нічого не зробив? А він сказав, що поки ви з міста поверталися в монастир, він всю дорогу повторював, це не я, це не я. І омив свій гріх сльозами покаяння. Тобто, є, знову ж таки, тут індивідуальний підхід. Канони, якщо стосується, коли людина зблудила, то аж ще буде її звернут із сану.
Це якщо священник.
Так, але знову ж таки є індивідуальний підхід. Тобто в церкві завжди він є присутній. Церковна економія, намагання зробити так, щоб було більше користі, ніж шкоди від того покарання, яке буде дано.
Зрозуміло, дякую. Отже, в нас є слухач. Вітаємо вас. Назвіться, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, мене зве Тетяна, місто Дніпро. Скажіть, будь ласка, як можливо якимись вагомими аргументами донести до підлітка, що перегляд порнографії – це є небезпечним, адже навчаються в звичайній школі, і в них це є таким, знаєте, предметом для розмов. Це в них як центральна тема.
Хваляться навіть цим, так?
Що так, я... так, дякую вам.
Отже, бачите, підлітки реально цим всім, здебільшого користуються цими послугами інтернету. І як батькам зарадити цьому? Тобто не обмежиш ти його в перегляді інтернету. Це чисто має бути якийсь дуже мудрий підхід. Але знову ж таки, щоб він не виглядав якимось фанатичним. Не можна тому, що Бог покарає, тому що він на тебе з ікони.
Звичайно, тут якраз цей аргумент він не буде діяти, якщо говорити, що Бог покарає. Насамперед треба з самого початку привчати себе і свою дитину до усвідомлення того, що Бог нікого не карає, а гріх містить в собі покарання. Це біблійний принцип. Грішник сам себе карає. І як сам себе карає той, хто переглядає? Тобто треба те, про що ми починали з самого початку. Спочатку показати красу. Красу того, до чого ти покликаний. От те, що в тобі зараз перебуває, це добре почуття того, що ти маєш зробити. Тобто тобі хочеться дивитися на іншу людину, але ти повинен дійти до того, коли ти будеш дивитися на ту людину, яку дійсно любиш і яка дійсно любить тебе. Тобто треба бесідувати і роз'яснювати те, що за цим стоїть, за тими відчуттями, які в ньому зараз перебувають. Тобто до чого він покликаний, щоб людина розуміла ті явища, які зараз в ній є. Щоб вона розуміла, що треба для чогось себе зберегти, щоб потім бути щасливішим. Тобто треба зараз певні зусилля докласти, щоб потім споглядати тіло тої жінки, яку ти будеш любити. Тобто більшої радості, більшого щастя і задоволення, в тому числі і статевих стосунків, людина не може отримати, як тоді, коли вона робить це із людиною, яку любить.
Отже, а силу і сварки застосовувати тут варто, авторитет батьківський? Чи все-таки це має бути такі психологічні розмови і постійні пояснення на це?
Я думаю, що таке поняття, як програми, як батьківський контроль, які часто там зараз з'являються, то це дуже добре, щоб для початку ці всі речі були заблоковані.
Там в них є телефони, вони через телефони користаються.
Звичайно. Тому перше, знаєте, є такий принцип блудного сина. Батько блудного сина відпускає, але батько в той же час являє блудному сину, в притчі, являє блудному сину щось, за чим потім він буде повертатися. Тобто, ми не можемо заборонити грішити дитині, як не може Бог заборонити нам. Але ми можемо зробити те, що робить Господь, явити те, в що віримо самі. Тому що, якщо дитина бачить, що ми ведемо життя зовсім інше, знаєте, це те саме, що казати дитині не кури, коли сам куриш. То легше роз'яснити людині, що не пали дитині, щоб вона не палила цигарки, коли і ти цього не робиш. Тому тут треба явити, проводити, говорити, зі своєї сторони, можливо, в чомусь і обмежити, але насамперед достукуватися до чого, сіяти оце зерно, яке так, може він зробить свої помилки, як і багато хто з нас міг робити помилки в молодості і буде потім з цим жити, але він буде знати, що йому про це говорили, що є інша реальність, якою живе моя мама чи мій батько, тобто це те, по що блудний син повернувся. Блудний син вернувся до батька, бо пам'ятав, що там в нього навіть слуги живуть краще, ніж він зараз тут. Тобто,
отже, світогляд. Скажіть ще, будь ласка, кілька слів про порнографічну залежність, тому що це також один із таких видів залежності. Це не є так.
Це вже інше питання. Коли вже ми бачимо, що таке сталося, тоді справді є ситуація, коли треба її до психолога звертатися.
Тобто навіть деякі поодинокі, а можливо і не поодинокі випадки, в них це питання вже вирішують самі психологи.
Треба звертатися до... Є ситуація, коли справді вже, як є залежність, бо це буває і з дорослими людьми, тобто це також, дякую, що пригадали, Максиме, це є один із аспектів, які треба розуміти. Є вже просто, як, ну, в прямому розумінні цього слова, хвороба. Хоча в той же час, я ще раз наголошую, для людини, яка живе церковним життям, тобто вона є в громаді, в церкві, вона бере участь у Євхаристії, то, ну, як би не було, Господь може тільки зцілити. Тому що Йоанн Лісвичник дуже гарно сказав, що людина, яка думає, що блуд можна перемогти, зараз знайду її буквально цю цитату, «Не вдавайся в обман, юначе». Так. Хто одним утриманням намагається припинити цю боротьбу, той подібний до людини, яка посилюється виплисти з безодні морської, діючи однією рукою, поєднуючи з утриманням смиренність, тому що перше без останнього виявляється шкідливим. Тобто смиренність як усвідомлення і взивання до Бога, що Господь може тебе тільки зцілити. Тому психологи, справді, є таке поняття, таке поєднання. Це має бути пастирська робота, робота психолога, лікаря. Є такі ситуації, коли дійсно вона є необхідна. І зокрема, в православній літературі по цих питаннях є чіткі вказівки, що іноді просто є така нав'язлива ідея з'являється. І що стосується і перегляду таких фільмів, і інших залежностей, які виникають у людини.
Отже, ви ще згадали були таку фразу, що шлюб що шлюб має продовження на небесах. А ми пам'ятаємо зі Святого Письма, коли в Ісуса запитали, з ким буде цей чоловік, коли він, з ким буде ця жінка, чи чоловік, я вже докладно не пам'ятаю, так. Якщо в нього було там скількись там жінок, то котра з ним буде на небі. І ми пригадуємо, що Ісус Христос каже, що на небі не женяться і не виходять заміж. Ось як тут бути з вашим твердженням?
От якраз тому я і сказав, що святих отців в більшості завжди є така позиція, що шлюбу в такому звичному розумінні для нас немає на небесах. Але от Йоанн Златоуст каже, що любов, вона нікуди не дівається. Тобто, якщо ти любив свою жінку, а жінка любила тебе, то в Царстві Божому ця любов тільки посилиться і найголовніше, вона дасть можливість звернутися любов і на інших. Тому що Царство Боже, це так як в сім'ї, я кажу, чоловік і жінка без дитини – це два егоїста. Тому що взаємна любов має стати розділеною любов'ю. Тобто, але вона нікуди не дівається. Тому, ну, я тут опираюся на Йоанна Златоуста, одного із небагатьох, але він такі слова сказав, що шлюб, він має продовження і у вічності. Що мається на увазі? Що ми один одного будемо і у вічності, я ж буду знати, оце і є моя дружина, це моя мама, це мій брат. І любов буде тільки поглиблюватися там. Тому і оця вірність, вона повинна бути і у цьому житті, і у майбутньому.
Ну що ж, закриваємо питання цієї страсті блуда. Говорили ми на цю тему три дні, три програми, як хочете, блуд і сучасність. Ну і що ж, бачите, що є проблема, і вирішувати вам її. Ви отримали рецепти у цих трьох програмах, а вже все залежить від вас, від тих. І, до речі, дуже важливий момент, на який варто згадати, от буквально зараз отець сказав про те, що одною рукою ви не допливете. Якщо у вас є подібна залежність, залежність. Якщо ви маєте цю залежність, то ще дуже важливо уповати на Бога, не тільки своїми силами боротися із нею. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Максим Приступа, ведучий. Почуємося рівно за тиждень. Слава Ісусу Христу!